The Nagzeb Pub, 25 year Silver Jubilee.
Τηλέφωνο 25 318 277. Προκρατήστε έγκαιρα.
Let it snow, let it snow.
Αυτά τα Χριστούγεννα, ο ΟΠΑΠ Κύπρου, μέλος της Allwyn, σε ταξιδεύει σε 12 χώρες της Ευρώπης. Πώς? Με τον μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Έλα σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ, σκάναρε το QR code, απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρακτορία του ΟΠΑΠ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια Εποπτική Αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο opap.org.cy /L/responsible-gaming.
Ηλιακοί θερμοσύφωνες Elcora. Μέγιστη ποιότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Θερμές ευχές για τα Χριστούγεννα και τον καινούριο χρόνο από τον κόσμο της Σαλαμής. Οργανισμός Σαλαμής. Ένας κόσμος δικό σας.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ουδέν νεότερο από τη Φλόριντα, χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι εν αναμονή των αντιδράσεων της Μόσχας. Στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Τριμερείς κοινές ασκήσεις, εκπαίδευση και στρατηγικός διάλογος το 2026. Τι θα πει ο Τραμπ στον Νετανιάχου? Βιάζονται, είπα, να περάσουν στη δεύτερη φάση εκεχηρίας στη Γάζα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη είμαι ο Κώστας Αργύρος, ακούτε την Deutsche Welle. Ο διεθνής τύπος επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι μετά και τις ασάφειες που φάνηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου. Ομόθυμη η εκτίμηση ότι οι δύο πρόεδροι δεν παρουσίασαν κάτι το πραγματικά καινούριο. Αγκάθι πάντα το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων. Ικανοποίηση από τον Ζελένσκι για το θέμα των εγγύησεων ασφαλείας, με τον Τραμπ πάντως να αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ευρωπαίοι επαναλαμβάνουν την πλήρη στήριξή τους, ενώ ο Μακρόν προανήγγειλε νέα συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Στο μεταξύ, μετά τον Ζελένσκι, ο Τραμπ θα υποδεχτεί σήμερα στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να του εξηγήσει τις ιδέες του για τη δεύτερη φάση εκεχηρίας στη Γάζα, αλλά και συνολικά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γαβρίλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ θα μας πει τώρα περισσότερα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πεπισμένες ότι το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό προκύπτει από επανειλημμένες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι μόλις παραδοθεί ισορρός και του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, σειρά έχει το δεύτερο στάδιο του σχεδίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης που θα διορίσει κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών. Ο Τραμπ δείχνει να συμφωνεί με τους διαμεσολαβητές Βίτκοφ και ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας μπορεί να αρχίσει άμεσα από τις περιοχές που ελέγχουν τώρα οι Ισραηλινοί. Ακαθόδες είναι το θέμα του ρόλου της Τουρκίας. Το σχέδιο Τραμπ κατέστησε την Τουρκία εγγυήτρια χώρα, η οποία δηλώνει πρόθυμη να στείλει στρατεύματα στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ διαφωνεί. Με πρόσφατες δηλώσεις του, ο Τραμπ εκφράζει την άποψη ότι μπορεί να βρεθεί ίσως μια μέση λύση που αναμένεται να συζητηθεί ίσως απόψε. Ως προς τον Λίβανο, ο Τραμπ θα προσπαθήσει να κρατήσει τους Ισραηλινούς να μην προβούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρότι η προθεσμία για τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ λήγει μεθαύριο. Στη Συρία, η διακυβέρνηση Τραμπ διατηρεί την ψήφο εμπιστοσύνης της προς τον πρόεδρο Ασαρά και επιμένει στην ανάγκη ενός συμφώνου μη επίθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, θεωρώντας απαραίτητη την παρουσία και της Τουρκίας στη χώρα. Τέλος, η Ουάσιγκτον δεν δείχνει να συμφωνεί με το ενδεχόμενο μιας Ισραηλινής επίθεσης κατά του βαλιστικού οπλοστασίου του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Τώρα, σχέδιο στρατιωτικής συνεργασίας με στρατηγικό χαρακτήρα υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ την προηγούμενη εβδομάδα, δίνοντας μια ακόμα διάσταση της στενότερης συνεργασίας των τριών χωρών που η Τουρκία αποκαλεί τρίγωνο του διαβόλου. Τις λεπτομέρειες έχει από τη Λευκωσία ο Λουκιανός Λυρίτσας.
Η υπογραφή συμφωνίας για στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου φαίνεται ότι είναι το πρώτο από το αποτέλεσμα της τριμερούς συνάντησης Νετανιάχου Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στις 22 Δεκεμβρίου στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF, η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στην Λευκωσία την περασμένη εβδομάδα και σε αυτήν περιλαμβάνεται σχέδιο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών, αλλά και διμερεί σχέδια ανάμεσα στον IDF και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ανάμεσα στον IDF και την Κυπριακή Εθνική Φρουρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν σχέδια για κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση, αλλά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για σύγχρονες μορφές πολέμου, όπως τα drones και ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Σημειώνεται ότι ήδη η Κύπρος τον τελευταίο χρόνο έχει προχωρήσει σε διμερείς συμφωνίες στρατιωτικής φύσης με το Ισραήλ για εξασφάλιση σημαντικών οπλικών συστημάτων. Χαρακτηριστικά, η Εθνική Φρουρά έχει ήδη παραλάβει και εντάξει στο δυναμικό της το υπερσύγχρονο αντιοροπορικό σύστημα Barak-MX, αλλά και συστήματα παρακολούθησης για την πράσινη γραμμή. Η Τουρκία αντέδρασε έντονα για την αγορά του συστήματος αντιοροπορικής άμυνας από την Κύπρο, θεωρώντας το κλιμάκωση και απειλή για την ασφάλεια στην περιοχή. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση για την τριμερή συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη Νετανιάχου, με τουρκικά μέσα να τη χαρακτηρίζουν εχθρική προς την Άγκυρα και να κάνουν λόγο για κοινό αντιτουρκικό μέτωπο. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Μετά τον αποκλεισμό της ακροδεξίας AfD από τη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου τα τελευταία δύο χρόνια, εκπρόσωποι του κόμματος θα κληθούν και πάλι φέτος, όπως ανακοινώθηκε από τους εκπροσώπους της διάσκεψης. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
Δύο χρόνια μετά τον αποκλεισμό της από τη διάσκεψη του Μονάχου, τη σημαντικότερη διάσκεψη για την ασφάλεια στη Γερμανία, η εναλλακτική για τη Γερμανία θα επιστρέψει το Φεβρουάριο στο Μόναχο. Όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπο της διάσκεψης, πριν από τα Χριστούγεννα στάλησαν σχετικές προσκλήσεις σε μέλη του κόμματος που αποτελεί πλέον την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντως, μέχρι στιγμής, πρόσκληση δεν έχει λάβει η συμπρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ, με τη διαδικασία των προσκλήσεων να είναι ακόμη σε εξέλιξη. Η AfD, όπως και η συμμαχία Σαραβάγκεκνεχτ, είχαν αποκλειστεί για το 2024 και 2025 εξαιτίας αποχώρησής τους από τη Γερμανική Βουλή στην ιστορική ομιλία Ζελένσκι. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Αυτές ήταν οι ειδήσεις για σήμερα. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
Η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο και το νέο της πρόσωπο δεν αρέσει σε όλους. Η Ευρώπη πρέπει να πληρώσει η ίδια για την άμυνά της απέναντι σε έναν μελλοντικό εχθρό, ο οποίος ακόμη δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια. Οι υποσχέσεις για πράσινη μετάβαση περνούν σε δεύτερη μοίρα. Κορυφαία προτεραιότητα είναι πλέον η διατήρηση των κεκτημένων. Το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς Μάνφρεντ Βέμπερ, μιλώντας πρόσφατα στη γερμανική τηλεόραση στο περιθώριο συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ολόκληρες βιομηχανίες πεθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την υπόσχεση ευημερίας που δίναμε στο παρελθόν. Το ζήτημα επήγει. Η οικονομία είναι το θεμέλιο της ισχύος μας αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Το θετικό στοιχείο στο μέτωπο της οικονομίας είναι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί, τουλάχιστον επιβραδύνει την πορεία του. Αυτό επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια δύο φορές μέσα στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Αλλά η επικεφαλής της τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ παραμένει επιφυλακτική. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται γύρω στο 2%. Με τις σημερινές συνθήκες ενδυνόμενης αβεβαιότητας θα αξιολογούμε εκ νέου την κατάσταση σε κάθε συνάντησή μας ώστε να ορίσουμε την ενδεδειγμένη νομισματική πολιτική. Στο θεσμικό κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι ευρωσκεπτικιστές συνεχίζουν την προέλασή τους με στόχο να γίνουν ρυθμιστής των ευρωπαϊκών εξελίξεων μετά τις ευρωεκλογές του 2029. Νερό στον μήλο των αντιευρωπαϊστών ρίχνουν όμως τα πολυάριθμα σκάνδαλα που συγκλονίζουν.